di episode sebelumnya.
Nah, kemudian Hercule Poirot ini mencoba untuk menyusun beberapa kata tersebut dengan menambahi beberapa huruf gitu, supaya bisa terangkai dalam satu kalimat yang utuh gitu. Dan ternyata di balik surat ancaman tersebut, Hercule Poirot menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan gitu loh, di balik surat ancaman tersebut. Kemudian Hercule Poirot menyadari bahwa nama orang yang mati di kereta Orient Express itu bukanlah Ratchet, tapi nama aslinya Cassetti. Kemudian lantas manajer Book itu menyadari bahwa dia pernah mendengar nama Cassetti itu karena memang sangat terkenal. Nama Cassetti ini pernah didengarnya gitu. Kemudian Hercule Poirot lantas bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah tragedi di mana seorang perwira angkatan udara Kolonel John Armstrong mendapati anaknya yang masih balita itu tertidur dan tiba-tiba diculik gitu. Nah, anaknya ini Daisy Armstrong namanya ya, itu diculik oleh orang bernama Cassetti. Karena Kolonel John Armstrong bersama istrinya Sonia Armstrong itu dia sangat putus asa dan apa namanya, pokoknya sudah nggak bisa berpikir jernih, maka dia memberikan uang tebusan yang diminta oleh penculik itu, yaitu Cassetti ya. Setelah diberikan uang tebusan, ternyata Daisy Armstrong ini masih dibunuh oleh Cassetti. Jadi betapa kejinya orang yang bernama Cassetti ini. Setelah itu beberapa hari kemudian ditemukan gitu ya jasad dari Daisy Armstrong. Ketika mendapati anaknya dibunuh, Sonia Armstrong yang sedang mengandung ya, dia lahir secara prematur bayinya itu, dan kemudian gak bisa selamat. Sonia Armstrong meninggal dunia gitu karena stres gitu, anaknya dibunuh. Sama halnya dengan Sonia, Kolonel John Armstrong pun merasa frustasi dan gak bisa berpikir jernih sehingga dianya bunuh diri gitu ya. Kemudian Hercule Poirot ini ditanya oleh manager Book gitu, kok bisa tahu, dari mana Hercule Poirot ini tahu tentang cerita tersebut. Jadi ternyata Kolonel John Armstrong ini sempat mengirimkan surat ke Hercule Poirot gitu. Tapi ketika Hercule Poirot hendak turun tangan di kasus ini, semuanya sudah terlambat gitu. Sang kolonel itu sudah berpulang gitu. Akhirnya tiba-tiba dari arah yang berlawanan, seorang kondektur tadi bernama Pierre Michel itu menghampiri Mr. Book dan Hercule Poirot yang sedang ngobrol gitu. Dia memberitahukan bahwa Mrs. Hubbard ini ingin bertemu dengan Hercule Poirot gitu. Lantas Hercule Poirot itu masuk ke kereta lagi dan menghampiri Mrs. Hubbard. Nah, Mrs. Hubbard ini kan dia ini kebanyakan ngomong ya, dia itu suka sekali kayaknya ngomong gitu, ngeciwis istilahnya kalau bahasa Jawa. Nah, Mrs. Hubbard ini banyak sekali ya menceritakan kejadian semalam gitu. Nah, Hercule Poirot ini juga sempat sedikit menanyakan tentang kasus Armstrong itu tadi, apakah Anda pernah mendengar kasus penculikan anak Daisy Armstrong gitu. Nah, jawabnya Mrs. Hubbard ini, siapa yang gak pernah dengar gitu, karena kasus itu memang terkenal gitu. Nah, tapi kemudian Mrs. Hubbard ini memberikan sebuah bukti bahwa kompartemen kamar yang dia inap di situ, yang dia tidur di dalam kamar itu ternyata ada pintu yang terhubung ke kamar Mr. Ratchet gitu ya. Jadi Mr. Ratchet atau Cassetti itu kamarnya itu terhubung langsung dengan Mrs. Hubbard gitu. Dan ditemukan kata Mrs. Hubbard pintunya itu gak kekunci. Semalam dia merasa ada seorang pria yang masuk ke kamarnya gitu. Nah di situ Hercule Poirot menatap dengan tajam. Wah berarti pembunuhnya ini lewat kamarnya Mrs. Hubbard gitu. Untuk masuk ke kamar Mr. Ratchet atau Cassetti itu tadi. Nah, dan ternyata Mrs. Hubbard ini menemukan bukti bahwa ada kancing baju konduktor kereta Orient Express ini jatuh di atas kasurnya gitu. Nah, di situ diberikanlah kepada Mr. Hercule Poirot. Nah, kemudian Mr. Hercule Poirot dan Mr. Book itu mewawancarai penumpang berikutnya bernama Mr. Masterman. Nah, Mr. Masterman ini adalah seorang pria tua yang dia ini berperan sebagai pelayan Mr. Ratchet gitu. Jadi dia sudah bekerja dengan Mr. Ratchet setidaknya 1 tahun lah ya. Dan dia ini memang sudah mengidap beberapa penyakit gitu. Sehingga Mr. Ratchet ini kayak risi gitu, punya pelayan kok ngeluh terus gitu tentang penyakitnya gitu. Nah, dia itu berencana akan periksa ke salah satu rumah sakit nanti setibanya di tujuan gitu. Nah, Mr. Masterman ini katanya dia mengidap penyakit yang kronis gitu, sehingga dia itu di vonis atau apa ya namanya, kalau dalam kedokteran itu pokoknya dia didiagnosa bahwa dia ini gak lama lagi hidupnya gitu, sehingga dia ini merasa bahwa apapun pendapatnya yang terlontar dalam mulutnya itu bebas gitu, karena dia bentar lagi gak lama hidupnya gitu, katanya seperti itu. Nah, jadi Mr. Masterman ini pada malam hari dimana Mr. Ratchet ini meninggal, Mr. Masterman ini diminta untuk membawakan kopi gitu, karena katanya Mr. Ratchet ini gelisah. Nah, Mr. Ratchet gelisah dan dia minta dibawakan kopi. Nah, di situ Mr. Masterman kan dari dapur pukul 9 malam dan kemudian mengantarkan kopi itu ke Mr. Ratchet tepat pada waktunya gitu. Nah, di situ Hercule Poirot itu curiga di mana Mr. Masterman ini memasukkan entah itu obat tidur, barbitol dan lain sebagainya untuk membius Mr. Ratchet, jadi dia tertidur dengan pulas gitu. Tapi di situ Mr. Masterman punya alibi bahwa cangkir kopi yang dia suguhkan ke Mr. Ratchet itu bukan hanya dirinya yang menyentuhnya, tapi para pelayan di dapur Orient Express juga bisa melakukannya gitu. Jadi bukan cuma saya yang memegang cangkir itu, kata Mr. Masterman. Akhirnya di situ Mr. Masterman pergi meninggalkan ruangan interogasi, kemudian Hercule Poirot beranjak ke penumpang berikutnya untuk diinterogasi. Penumpang berikutnya yang diinterogasi oleh Hercule Poirot namanya adalah Pilar Extravados. Jadi Pilar Extravados ini adalah seorang wanita yang mukanya itu kayak domba gitu. Kalau di novel diceritakan seperti itu. Cuman namanya kayaknya bukan Pilar Extravados, ada sedikit perubahan nama gitu. Jadi Pilar Extravados ini, dia ini orangnya itu sangat religius gitu. Jadi dia ini sedikit-sedikit membawa-bawa Tuhan gitu. Pokoknya semuanya itu hidup harus lurus gitu, katanya dia. Nah, faktanya Mrs. Pilar Extravados ini adalah wanita yang paling terakhir gitu ya, orang yang paling terakhir bertemu Mr. Ratchet. Karena Pilar Extravados ini bertemu dengan Mr. Ratchet itu pukul 11 malam, dimana ketika itu Pilar Extravados ini hendak masuk ke kamarnya Mrs. Hubbard, tapi dia salah buka pintu gitu. Jadi Mrs. Hubbard ini nawarin aspirin gitu. Pilar Extravados ini dia katanya gak bisa tidur malam hari, dia mau ngambil aspirin di kamarnya Mrs. Hubbard karena dia ditawari sebelumnya. Nah, ketika dia mau buka pintu, ternyata itu bukan kamarnya Mrs. Hubbard, itu kamarnya Mr. Ratchet. Nah, di situ Mr. Ratchet dilihat oleh Pilar Extravados, dia ini menodongkan senjata api ke Pilar Extravados gitu. Nah, di situ kan karena Pilar Extravados ketakutan karena sikapnya Mr. Ratchet yang kayak gangster itu tadi, jadi dia langsung nutup aja gitu, maaf, saya salah buka kamar gitu. Akhirnya setelah ditutup, Pilar Extravados pergi ke kamar Mrs. Hubbard gitu. Kemudian beranjak ke penumpang berikutnya yang diinterogasi oleh Hercule Poirot, yaitu adalah Profesor Gerard Hartman gitu ya. Nah, Profesor Gerard Hartman ini diwawancarai oleh Hercule Poirot, itu memberikan pernyataan baliknya itu secara bertele-tele gitu. Jadi gak ada poin pentingnya gitu. Dia hanya memberikan ungkapan ejekan kepada beberapa warga negara gitu. Sampai Hercule Poirot ini kayak kesel gitu loh, mau wawancarai atau menginterogasi Profesor Gerard Hartman ini gitu. Jadi pokoknya dia kalau ngomong tuh bertele-tele gitu. Sampai kemudian berpindah ke Mr. Marquez. Nah, Mr. Marquez ini ternyata dia punya showroom mobil ya di Amerika gitu. Jadi dia naik kereta Orient Express, itu dia itu mau pergi ke Amerika untuk datang di pameran mobil gitu. Tapi faktanya Mr. Marquez ini dia itu pernah dulunya itu jadi seorang sopir gitu. Nah, kembali lagi ke Profesor Gerard Hartman. Nah, Gerard Hartman ini ternyata setelah didapati fakta bahwa dia ini punya konferensi di Turin gitu ya, Austria atau di mana gitu, pokoknya dia punya acara gitu. Jadi dia naik kereta Orient Express untuk mendatangi sebuah konferensi acara yang direncanakan dia ini akan hadir gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara yang dilakukan atau interogasi kepada Mrs. Debenham, Mary Debenham. Mary Debenham ini kan sebelumnya udah ketemu ya dengan Hercule Poirot gitu, dan Hercule Poirot tahu dia dari mana dan mau kemana gitu, karena pernah ngobrol juga sebelum naik kereta Orient Express. Jadi Mary Debenham ini kan dari Baghdad, dia ini kan seorang guru geografi gitu. Jadi dia ini suka bersafari gitu, suka berpetualang ke beberapa negara gitu. Nah, tapi anehnya pada interogasi kali ini Mary Debenham ini tuh nggak mau menjawab pertanyaan dari Hercule Poirot gitu. Jadi dia seakan bungkam dan dia malah memilih untuk tidak menjawab apapun pertanyaan dari sang detektif gitu. Dan di situ Hercule Poirot juga bingung ya. Terus gimana saya mau nggak curiga kalau Anda tidak mau memberikan pernyataan gitu. Tapi di situ Mary Debenham kemudian meninggalkan ruang interogasi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah interogasi kepada Princess Dragomirov. Nah, ini adalah princess atau putri dari Rusia gitu. Nah, Princess Dragomirov ini tuh ketika dia masuk ke kereta Orient Express, dia ini ditemani oleh seorang pelayan atau asisten bernama Mrs. Smith. Nah, Mrs. Smith ini adalah pelayan dari Princess Dragomirov yang sepanjang waktu, sepanjang hari dia ini bersama dengan Princess Dragomirov. Jadi mereka ini selalu bersama-sama gitu. Nah, ditemukan fakta juga oleh Hercule Poirot bahwa Princess Dragomirov ini merupakan pengagum Linda Arden. Nah, Linda Arden ini diketahui adalah ibu kandung dari Sonia Armstrong atau istri dari Kolonel John Armstrong. Nah, ketika detektif Hercule Poirot ini bertanya kepada Princess Dragomirov tentang kasus kematian Daisy Armstrong, nah dia ini sempat menitikkan air mata karena ditemukan fakta juga bahwa Princess Dragomirov ini adalah ibu baptis dari Daisy Armstrong yang dibunuh oleh Cassetti atau Ratchet itu tadi. Nah, kemudian di situ Princess Dragomirov tahu gitu bahwa yang mati semalam itu adalah Cassetti. Nah, di situ dia kayak ada rasa emosi gitu. Nah, Hercule Poirot melihat bahwa ini sebuah kebetulan gitu. Bahwa seorang ibu baptis, Daisy Armstrong, berada di kereta yang sama dengan pembunuh anak baptisnya gitu. Kemudian wawancara beralih ke Mrs. Smith atau pelayan asisten dari Princess Dragomirov. Nah, Mrs. Smith ini, dia ini kan orang Jerman. Dan ternyata ketika Hercule Poirot hendak mewawancarai Mrs. Smith, Princess Dragomirov ini bilang, udah sama saya aja gitu. Jadi biarkan pertanyaan yang dilontarkan untuk Mrs. Smith itu dilontarkan pada saya saja gitu. Nah, di situ Hercule Poirot agak aneh, kenapa saya nggak boleh wawancara asisten Anda gitu kan. Akhirnya Hercule Poirot meminta untuk ngobrol dengan Mrs. Smith dengan bahasa Jerman itu tadi yang tidak dimengerti oleh Princess Dragomirov gitu. Nah, setelah diwawancarai Mrs. Smith semalam itu sama siapa saja, dan ternyata Mrs. Smith itu kan selalu melayani Princess Dragomirov, tapi dia ini sempat melihat seorang konduktor yang badannya itu nggak tinggi, tapi dia ini ada di malam pembunuhan itu gitu. Nah, kemudian di situ Hercule Poirot mulai tegang gitu, matanya itu menatap dengan tajam. Akhirnya dia mengajak Mrs. Smith ini untuk keluar dari kamar Princess Dragomirov yang sedang diinterogasi itu, dan dia menanyai bahwa ini bukan orangnya. Dia menunjuk Pierre Michel yang memang merupakan konduktor gitu. Nah, di situ Mrs. Smith bilang, bukan, saya melihat konduktor tubuhnya agak pendek. Kalau Pierre Michel ini kan tinggi. Nah, di situ Mr. Book dan Mr. Hercule Poirot langsung berlari dan menduga bahwa ini adalah konduktor yang kehilangan kancing bajunya di kamarnya Mrs. Hubbard, gitu kan. Nah, di situ dia langsung lari mencari di mana tempat baju itu disembunyikan gitu, baju konduktor itu. Nah, kemudian Hercule Poirot ini masuk ke bagasi kereta Orient Express bersama Mr. Poirot, bersama Mr. Book dan Pierre Michel gitu. Jadi Hercule Poirot, Mr. Book dan Pierre Michel masuk ke bagasi kereta Orient Express untuk mengecek setiap koper para penumpang. Nah, di situ semua penumpang sudah dicek dan nggak ada baju seragam konduktor maupun piyama yang dilihat semalam gitu. Jadi kan semalam Hercule Poirot melihat ada orang yang pakai piyama warna merah gitu. Dicari tuh nggak ada di koper penumpang. Tapi ada satu koper yang belum dicek, yaitu kopernya Count Andrei, karena dia punya paspor diplomatik gitu ya. Di situ Hercule Poirot langsung menatap melotot gitu ya, langsung tatapannya tajam. Enggak, ada satu yang belum selain itu, koper saya. Dia bilang begitu. Langsung dicek kopernya Hercule Poirot dan ternyata benar. Di dalam koper Hercule Poirot itu terdapat piyama berwarna merah. Nah, jadi pembunuh ini tuh menyembunyikan piyama ke dalam koper Hercule Poirot. Nah, di situ Hercule Poirot mulai jengkel. Di situ dia mulai ada peningkatan emosi gitu kan. Dimana kok bisa gitu dia memasukkan barang bukti ini ke dalam koper saya? Berarti ini sudah direncanakan. Itu akhirnya Hercule Poirot ini masuk ke kamar Mrs. Smith dan mendapati bahwa baju seragam konduktor Orient Express itu ada di kamarnya Mrs. Smith gitu. Nah, di situ Mrs. Smith punya alibi bahwa dia selama satu malam bersama Princess Dragomirov, bukan dia gitu. Dan Hercule Poirot pun menyatakan bahwa memang ini bukan Anda gitu. Saya hanya perlu untuk mengambil kunci. Dan ternyata benar, di dalam seragam Orient Express yang terdapat di kamar Mrs. Smith itu, yang disembunyikan oleh si pembunuh itu, ada kunci kamar setiap penumpang gitu. Jadi setiap kamar yang ada di penumpang itu ada kuncinya di seragam itu. Jadi itu disembunyikan di kamarnya Mrs. Smith. Nah, kemudian di situ Mr. Book menyadari bahwa ujung baju ya, di ujung baju seragam kereta Orient Express itu, seragam konduktor itu berbau alkohol. Nah, kita tahu siapa yang minum alkohol gitu ya. Ya, itu adalah Mr. McQueen gitu. Nah, tuduhan itu mengarah pada Mr. McQueen. Nah, kemudian mereka ini, Mr. Poirot dan Mr. Book, ini mendatangi kamar Mr. McQueen. Nah, kemudian Mr. Book ini bertanya kepada Mr. Poirot, kenapa kita malah kesini? Harusnya kita tangkap dong Mr. McQueen. Ternyata Mr. Poirot ini punya ide bahwa dia akan mencari bukti pembayaran dari setiap transaksi dari bisnisnya Mr. Ratchet gitu. Nah, dia cari-cari gitu kan file berkas di mana tempat buku perhitungan gitu ya, akuntansinya Mr. McQueen ini kepada bosnya. Itu kok nggak ada gitu, buktinya nggak ada di mana. Dan tiba-tiba Mr. Poirot ini menyadari bahwa di luar, ya, di luar kereta itu ada seorang yang berkerudung gitu. Pokoknya dia menggunakan penutup kepala dan membawa sebuah buku dengan catatan kemudian dibakar di luar gitu. Nah, di situ Hercule Poirot berlari dan meminta Mr. Book untuk mengamankan seluruh kereta agar orang nggak keluar gitu. Akhirnya Hercule Poirot mengejar sendirian orang itu, dan ternyata orang itu adalah Mr. McQueen. Nah, Mr. McQueen ini ternyata didapati menghilangkan barang bukti berupa buku pembayaran atau bukti transaksi bisnis Mr. Ratchet gitu. Nah, kemudian setelah Hercule Poirot ini pada akhirnya berhasil menangkap Mr. McQueen, kemudian Mr. McQueen dibawa ke kamarnya dan diminta keterangan oleh Hercule Poirot untuk kedua kalinya. Nah, di sini Hercule Poirot ini mendesak gitu. Jadi perlakuannya dengan Mr. McQueen ini sudah berbeda. Jadi dia sudah dengan emosi gitu, karena dia sudah jelas-jelas menghilangkan barang bukti gitu kan, si Mr. McQueen ini. Nah, kemudian dia tekan terus secara trik untuk menginterogasi gitu. Mr. McQueen ini tersudut gitu, bahwa saya nggak mungkin membunuh sumber penghasilan saya gitu. Dan dia mengakui bahwa dia ini selama ini mengambil uangnya Mr. Ratchet secara diam-diam gitu. Tapi dia nggak mungkin membunuh Mr. Ratchet, katanya begitu. Nah, di situ Hercule Poirot kemudian disamperi oleh Dr. Arbuthnot. Nah, tiba-tiba ada Dr. Arbuthnot nih datang ke kamarnya Mr. McQueen gitu. Nah, di situ kan kaget ya, Hercule Poirot lagi interogasi Mr. McQueen, kok tiba-tiba ada Dr. Arbuthnot gitu. Kemudian Mr. Book diminta untuk tetap bersama Mr. McQueen, dan Poirot itu ingin mewawancarai Dr. Arbuthnot gitu. Nah, Dr. Arbuthnot ini secara tiba-tiba itu membela McQueen yang sudah jelas dia ini menggelapkan uangnya Mr. Ratchet gitu. Nah, kan Mr. Poirot ini menyadari bahwa Dr. Arbuthnot ini sempat bersama dengan Mr. McQueen pada saat malam pembunuhan itu terjadi gitu. Jadi Mr. McQueen dengan Dr. Arbuthnot ini sudah saling kenal gitu. Jadi dia suka bahas-bahas, bincang-bincang tentang politik gitu ketika malam hari itu tiba gitu. Nah, kemudian Dr. Arbuthnot ini diinterogasi oleh Hercule Poirot, tapi serasanya itu kayak rautnya itu gak nyaman gitu. Dr. Arbuthnot ini kan kayak terlihat gugup gitu. Apalagi diketahui bahwa Dr. Arbuthnot ini dulunya itu adalah seorang perwira yang dia ini dijuluki sebagai penembak jitu gitu. Jadi dia ini punya prestasi bahwa dia ini penembak jitu, kemudian dia ini dapat sebuah beasiswa atau istilahnya biaya untuk sekolah di bidang kedokteran gitu. Nah, kemudian Hercule Poirot ini tanya tentang satu hal, yaitu bertanya tentang apakah Dr. Arbuthnot ini kenal dengan orang yang bernama John Armstrong gitu. Nah, di situ dia agak sedikit bingung. Saya kenal banyak gitu orang yang namanya Armstrong gitu. Ada dua, ada tiga gitu. Kemudian memperjelas, Hercule Poirot bilang Kolonel John Armstrong. Dan di situ jawaban dari Dr. Arbuthnot, saya tidak mengenalnya gitu. Lalu berikutnya Hercule Poirot menanyai bahwa Dr. Arbuthnot ini adalah seorang perokok, dan ternyata benar dia adalah seorang perokok dan dia punya pipa rokok gitu. Dan kan di barang bukti di kamarnya korban itu ternyata ada pipa pembersih rokok. Nah, di situ dibandingkan ya, Hercule Poirot membandingkan bahwa si pipa pembersih pipa punya Dr. Arbuthnot dan pembersih pipa yang ditemukan di tempat kejadian perkara itu setidaknya hampir sama gitu. Kemudian Dr. Arbuthnot ini seakan-akan agak sedikit emosi ketika tahu bahwa Mary Debenham ini ditekan oleh Hercule Poirot untuk mengaku terlibat dalam hal ini gitu. Nah, di situ Dr. Arbuthnot itu membela Mary Debenham. Mary itu nggak ada urusannya. Dia ini bukan seorang pembunuh. Saya bisa memastikan gitu. Nah, Hercule Poirot kan mulai nggak percaya karena dia juga membela Mr. McQueen kan gitu. Jadi dia bela Mr. McQueen yang jelas-jelas bersalah. Terus Hercule Poirot disuruh percaya bahwa Mary Debenham nggak bersalah. Di situ Hercule Poirot nggak bisa percaya begitu saja dengan Dr. Arbuthnot. Akhirnya Hercule Poirot pergi meninggalkan Dr. Arbuthnot dan kembali ke ruang interogasi bersama Mr. Book dan Mr. McQueen. Kemudian setelah itu diketahui fakta berikutnya bahwa Mr. McQueen ini adalah anak dari seorang jaksa yang memang menangani kasus kematian dari Daisy Armstrong gitu. Nah, Daisy Armstrong ini tuh kasus kematiannya itu ketika dalam persidangan itu juga bertele-tele gitu. Bahkan sampai jaksanya yang merupakan McQueen Senior ya, kita sebutnya karena nggak dijelaskan nih namanya siapa, kita sebutnya McQueen Senior ya. Jadi McQueen Senior ini kan jadi jaksanya di persidangan kasus Daisy Armstrong. Tapi dia ini gak bisa menemukan siapa pembunuhnya gitu. Gak bisa ditemukan. Sampai dia ini harus membuat orang lain yang tidak bersalah sebagai pelakunya gitu. Pokoknya tuduhan tak bersalah gitu. Jadi dia pokoknya harus nyari siapa yang salah gitu. Jadi kan dia ditekan, si McQueen Senior ini ditekan untuk menemukan siapa pelakunya. Di samping dia gak bisa menemukan siapa pelaku aslinya. Jadi dia ambil aja terserah gitu. Ketika dia ngambil seseorang yang dia bukanlah pembunuh Daisy Armstrong, apa yang terjadi? Orang yang dituduh sebagai pembunuh Daisy Armstrong itu adalah pelayan atau asisten rumah tangga keluarga Armstrong. Dan dia itu berakhir dengan tuduhan pidana mati gitu. Jadi didakwa pidana mati. Nah, kemudian Mr. McQueen Senior ini dia merasa bersalah dalam hatinya bahwa dia ini menuduh orang yang gak bersalah dan divonisnya pun divonis mati gitu, pidana mati. Akhirnya dia di situ merasa sedih dan frustasi, stres, sehingga Mr. McQueen Senior ini juga berakhir dengan bunuh diri gitu. Nah, itu membuat kesedihan McQueen, anaknya, itu menjadi teringat gitu bahwa dia ini sedih gitu ketika ayahnya berpulang gitu. Padahal kasusnya itu tidak melibatkan kekeluargaan gitu, tapi dia ikut kehilangan ayahnya. Dan di situ Hercule Poirot menekan dan berkesimpulan saat itu bahwa McQueen lah yang menjadi pembunuh Mr. Ratchet, karena dia ingin balas dendam gitu bahwa Ratchet ini yang membunuh Daisy, sehingga tidak kemudian dia kabur dan Mr. McQueen ini yang senior, Mr. McQueen senior ini nggak bisa menemukannya dan dia berakhir bunuh diri gitu. Jadi pokoknya ingin balas dendam gitu ke Mr. Ratchet gitu. Dan di situ berkali-kali Mr. McQueen membantah pernyataan itu sampai tiba-tiba apa yang terjadi, dari kamar sebelah terdengar suara teriakan wanita. Wah, di situ seketika Hercule Poirot dan Mr. Book langsung terkejut gitu. Dan dia langsung berpindah ke kamar di mana sumber suara itu berada. Ternyata Mrs. Hubbard ditikam dengan sebuah pisau berbilah panjang. Gitu ya. Jadi di situ punggungnya Mrs. Hubbard itu ditusuk pakai bilah itu ya, belati itu ya, bilah belati panjang itu. Kemudian Hercule Poirot meminta Dr. Arbuthnot untuk mencabut pisau itu atau belati itu. Dan di situ Hercule Poirot berkesimpulan bahwa si pembunuh ini ingin menghilangkan barang bukti ya. Jadi barang bukti untuk membunuh Mr. Ratchet ini tuh dibuang dengan cara dia tusukkan ke salah satu penumpang yang merupakan Mrs. Hubbard gitu. Nah, kemudian Mrs. Hubbard ini setelah mendapat pengobatan dari Dr. Arbuthnot, dia beranjak ke ruang makan. Nah, di situ di ruang makan semua penumpang ini berkumpul dan menyadari bahwa pembunuhnya ini mengincar orang berikutnya untuk dibunuh gitu. Makanya mereka was-was dan Hercule Poirot menyarankan bahwa silahkan seluruh penumpang untuk tetap berada di ruang makan malam ini gitu, supaya pembunuhnya itu nggak bisa berbuat hal yang sama terhadap Mrs. Hubbard gitu. Lebih parah lagi sampai membunuh seperti Mr. Ratchet.
Bersambung ke episode yang akan datang.